Og vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 3. Da vi gennemgik de første to vers, der så vi blandt andet, at 1. Peters brev tilhører de kanoniske skrifter. Vi så, at det derfor er en del af Bibelen. Det er en del af den skrift, som vi studerer, som vi læser, og som, hvor i vi tror, at Gud han har talt til os. Vi så, at 1. Peter handler om, hvad Gud har gjort for os. Vi så, at 1. Peter handler om, at Gud han er vores faste håb midt i lidelserne, midt i prøvelserne, midt i trængslerne. Vi så, at 1. Peters brev er skrevet omkring år 64 efter Kristus, umiddelbart efter, at Rom blev brændt ned. Vi så også, at 1. Peters brevs modtagere var for det første pilgrimme, for det andet udvalgte, og for det tredje under Guds nåde og fred. I dag der indleder vi et nyt afsnit, et afsnit, der går fra vers 3 til vers 12. Det er et afsnit, hvor at vi kan give hovedoverskriften frelsen fra Gud. Frelsen fra Gud, vers 3 til 12. På græsk er der tale om en lang sætning. Ganske som vi så det dengang, vi gennemgik Efeserbrevet kapitel 1, vers 3-14. Og der er visse paralleller hertil. Der er tale om lovprisning, når vi ser på vers 3-12. Prøv at se det første ord der i vers 3. Lovet være Gud. Når vi læser salmerne, er det så ikke netop det, vi gør. Vi lover Gud. Vi lovpriser Gud. Vi tilbeder ham. Ordet for at love er det samme ord, som vi kender som velsigne. Og velsigne betyder at sige godt om. Så hvis vi velsigner Gud, så siger vi godt om Gud. Og hvis Gud velsigner os, så siger han godt om os. Når Peter i det her tilfælde lover Gud, når han velsigner Gud, så betyder det, at han taler om Gud, og han fortæller de ting, som Gud har gjort, og hvem han er. Og på den måde, så siger han godt om. Og det er det, vi i dag og de efterfølgende to søndage, når vi skal se på det her afsnit, skal tænke over. Lover vi Gud? Priser vi Gud? For den han er, for hvordan han er, og for hvad han har gjort. Derudover så er afsnittet en slags salme. En salme, der skal minde os om, hvad Gud har gjort, og hvad han gør, når vi står midt i lidelserne, ganske som de menigheder, som Peter skriver til, gjorde det. Vi kan altså inddele afsnittet i tre. Fra vers 3 til 5, der ser vi frelsens levende håb. Fra vers 6 til 9 ser vi frelsens glæde. Og fra vers 10 til 13 ser vi, nej, vers 10 til 12 selvfølgelig ser vi frelsens profeter. Så vers 3 til 5 frelsens levende håb, vers 6 til 9 frelsens glæde og vers 10 til 12 frelsens profeter. Så frelsen fra Gud, det er så det, vi tager hul på nu. Vi ser specifikt i det afsnit, vi skal se på i dag, vers 3-5, som er frelsens levende håb. Der ser vi for det første håbets genfødsel, vers 3. Og i vers 4, håbets arv. Og i vers 5, håbets sikkerhed. Så lad os læse de tre vers, og så se, hvad Herren har at sige til os. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Først ser vi i vers 3, håbets genfødsel. Hvem er det, der har genfødt os, kan vi spørge? Jamen, det er Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader. Det her med genfødsel, jeg skal nok komme ind på, hvad genfødsel er lige om lidt. Det er ikke noget, du har gjort. Det er ikke noget, jeg har gjort. Det er noget, Gud Fader har gjort. Faderen, bliver det fortalt, har en søn. Han kaldes her for Herre Jesu Kristi. Herren Jesus Kristus. Det her siger praktisk talt alt, hvad der er at sige om ham. Fordi han er herre, han er almægtig hersker. Han er den, der regerer. Han er Jesus. Han er Gud, der blev menneske. Og han er Kristus. Han er den salvede Messias konge. Så hvem har genfødt os? Det har Gud. Det er hans værk, det er ikke vores værk. Det er hans værk, det er ikke vores værk. Hvorfor er vi genfødt, kan vi stille os selv spørgsmål. Det er, som han gjorde i sin store barmhjertighed. Vi har nogle forskellige teologiske ord, som vi ofte blander lidt sammen. Det er nåde og barmhjertighed. Og hvis vi lige kaster ordet retfærdighed ind i os, så kan man illustrere forskellen på de her tre ord på den her måde. Hvis du tager en mand som Hitler, retfærdighed vil være, hvis han fik lov at dø i et gaskammer eller lige. Det vil være som minimum det, han fortjente. Måske noget endnu mere forfærdeligt og utænkeligt. Det skal vi ikke blande os i, men retfærdighed vil være, hvis han døde. Barmhjertighed, det vil være, hvis man sagde, okay, du fortjener at dø. Du har slået masser af mennesker ihjel. Du skal ikke dø alligevel. Det vil være barmhjertighed. Hvor at noget, det vil være, hvor man sagde, du skal ikke bare ikke dø, men her får du en villa på stranden og et hus i bjergene og en stor pose penge til at leve for resten af dit liv. Det er at give ham det, han ikke fortjener. Det er de tre ord, vi fokuserer på her. Det er barmhjertighed. Barmhjertighed er ikke at få den straf, man fortjener. Du og jeg er født som syndere ind i den her verden. Vi er født i synd. Og vi fortjener at dø fra begyndelsen. Men af Guds store barmhjertighed, så er det ikke nødvendigvis sådan, at det ender. Gud viser sin barmhjertighed. Så håbets genfødsel, hvem er det, der har genfødt os? Det er Gud. Hvorfor er vi genfødt? Jamen det er vi på grund af Guds store barmhjertighed. Men hvad er det så, at vi er genfødt til? Prøv at lægge mærke til det der i vers 3. Han har genfødt os til et levende håb. Hvad er det her at være genfødt? Er det sådan noget reinkarnation? Er det sådan noget mærkeligt noget? Prøv en gang at slå op i Jeremias kapitel 13, vers 23. Jeremias kapitel 13. Og vers 23. Der skriver profeten Jeremias, hvis Nubion eller Etiopion kunne skifte sin hud, og panteren sine pletter, kunne I også handle godt i ondskabens lærlinge. Det som det betyder er, at du kan ikke forandre dig selv. Der er masser, der prøver. Næsten dagligt ser vi selvhjælpsprogrammer, hvor et 10 skridt til at blive et bedre menneske, og vi prøver, vi nåede de tre af dem, men så kunne vi godt se, det blev ikke et bedre menneske. Og de er, som lever med at have lidt for meget sult på kroppen, vi kender også godt, så skal vi tabe os, og så gør vi en indsats, og så går der et par uger, og så er det ikke så spændende mere. Endnu mere vores hjerte. Vi kan ikke forvandle vores hjerte. Lige så lidt som nubieren kan skifte sin hudfarve. Lige så lidt som panteren kan ændre sine pletter. Lige så lidt kan vi forandre os selv. Det kræver noget, som Gud han gør. Du er født ind i den her verden i synd. Men du kan blive født igen. En mørk nat, der kommer Nikodemus til Jesus. Nikodemus spørger Jesus, hvad skal der til, for at jeg bliver frelst? Hvordan kan jeg opleve mere af Guds rige? Og Jesus siger til ham, du må fødes på ny. Nikodemus fatter ingenting. Nikodemus, han er en ældste i folket. Han er en af dem, der burde vide det her, men han forstår det ikke helt. Lidt ligesom vi måske fødes på ny, hvad alverden er det? Og Jesus fortsætter så med at forklare det. Han giver blandt andet eksemplet med, at da israelitterne var i ørken, så begynder de at blive bidt af slange. Og måden, hvorpå de blev helbredt, det er ved, at der kommer den her kobberslange. Og i det, at de ser på kobberslangen, så bliver de helbredt. Det vil sige, i tro. Måden, hvorpå du bliver født på ny, er ved tro. Det er ved at tro på Jesus. Mere skal der ikke til. Mindre skal der ikke til. Der står også, at det er et levende håb. Vi er genfødt til et levende håb. Nu er det forsvindende mange år siden, jeg har spillet lotto. Men hvis du tager et lottospil, og du tænker, der er 20 millioner kroner på spil, og de bliver udtrukket, er det onsdag eller lørdag, eller hvornår sådan noget bliver udtrukket? Onsdag, lad os bare sige onsdag. De bliver udtrukket onsdag, du sidder der hele lørdag. Ja, det kunne være, hvad skal jeg bruge mine 20 millioner til? Det gør du også søndag, mandag, tirsdag. Så kommer onsdagen. Jeg vinder 20 millioner. Jeg går ud og køber en ny bil. Du går ud og køber din nye bil, og du får købt alt muligt. Du sidder der, du håber virkelig, at du vinder den her pulje på 20 millioner. Håbet lever. Håbet er levende. Og det er onsdag aften, lad os sige, klokken 7 om aftenen, når lottoen bliver udtrukket. Og du ser, at du har ikke et eneste nummer rigtigt i lottorækken. Så dør dit håb. Og torsdag, der er det et dødt håb. Der er ikke noget levende håb mere, det er dødt. Sådan er Gud ikke. Gud giver dig et levende håb. Gud giver dig et håb, som du kan blive ved med at stole på. Gud han garanterer, at det han siger, det vil blive opfyldt. Det at vi er genfødt, betyder også noget andet. Som I ved, så er jeg selv for nylig blevet far. Og pludselig, når man vågner, eller bliver vækket, måske er rettere sagt, så er der et andet menneske i ens seng, i ens hus, som man skal tage sig af. Pludselig kommer der en ny person ind i ens familie. Når du bliver genfødt, så bliver du en del af en ny familie. Guds familie. Men det sidste spørgsmål, vi kan stille om det her med håbets genfødsel, det er, hvordan er vi så genfødt? Hvordan er det her muligt? Jamen, det står til sidst i verset, at det er ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Ved du, hvor centralt det her er? Det her, opstandelsen, det er centrum, det er kernen i det, vi tror på. Hvis Jesus ikke var opstået fra de døde, så stod jeg ikke her nu. Så lå jeg stadigvæk i min seng eller lavede et eller andet derhjemme. Men fordi at Jesus han er opstået fra de døde, så ved jeg, at alt det, han sagde, og at alt det, han gjorde, og at alt det, han påstod, det er sandt. hans offer på korset. Har nogen sagt, det er betalingen for vores synder og opstandelsen, det er kvitteringen. Så vi ser for det første håbets genfødsel, at vi er født på ny, og det skaber et håb. Håbet om frelsen. Så ser vi for det andet håbets arv. Så vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Arven er det centrale i det her vers. Arven, som vi lærer fra Romerbrevet kapitel 8, vers 17, at vi er modtagere af, fordi vi er medarvinger med Kristus. En arv, det er jo noget, der gives videre. Og i det gamle testamente, der brugte man det om den jord, som israelitterne fik, som så blev givet til dem. Det var deres, man kalder det på dansk, et arvelod. Det var deres arvelod. Det var det jordstykke, som de kom til at eje. Den her arv, den har en eller anden værdi. Den er for det første uforgængelig. Uforgængelig. Den er uforgængelig. Det betyder, at den ikke forgår. Det betyder, at den varer evigt. Der er nogen, der har udtrykt det sådan her. I ved, vi kan have et pengeskab derhjemme, eller et hus derhjemme, der er tyverisikret. Men vores arv, den er ikke bare tyverisikret. Den er dødssikret. Den er sikret imod, at den kan ikke dø. Problemet her på jorden, det er, at alting, hvad vi foretager os, det har en slutning. Cornelia bliver ikke ved med at være baby. Eller måske noget, du kan sætte dig ind i, det er, at hvis du har en ferie, den ferien varer 2 uger. Den første uge er fantastisk, men den anden uge, der kan du ikke andet end at tænke på, at nu er ferien bare snart slut. Alt her har en slut. Men ikke den arv, som venter os i himlen. Den er dødssikret. Den er sikret imod død. Dernæst er den ukrænkelig, står der. Det betyder, at der ikke er nogen pletter på den, bogstaveligt. Hvis du har en stor hvid væg, så er der ingen pletter på den. Den er uden synd. Den arv, som vi måske kan få her på jorden, den er fyldt med synd. Hvis vi arver penge, og vi skal dele det med nogle andre, jamen så kan der opstå uenighed. Det kan også være, at vi arver noget, som gør, at det leder til synd. Den arv, der er her på jorden, den er fyldt med synd. Den gør os uren. Men ikke den arv, som venter os i himlen. Den er ukrænkelig. Vi kunne sige, at for det første er den dødssikret. For det andet så er den syndsikret. Den er sikret imod synd. Så ikke bare tyverisikret, men dødssikret, syndsikret. Men den er også uvisnelig. Det kan man ikke sige om blomsterne hjemme i vores have. De visner. Det gør de formodentlig også i din, på et eller andet tidspunkt. Blomsterne visner, og græsset tørrer ind, siger Herrens ord. Hvis du har rejst til et eller andet fantastisk smukt sted i verden, og du kigger ud og tænker, wow, hvor er det smukt, og du kan bare ikke få nok af den her udsigt. Men når du så har været der et stykke tid, så, Mount Everest eller et eller andet, det er der jo bare, det er da meget flot, så vender du dig til det. Og hvis vi får en ny ting i starten, så kan vi ikke lade være med at kigge på den og pille ved den og sige, ej, hvor er den fantastisk. Men efter et stykke tid, den er der jo bare. Men sådan er den arv ikke, som venter os i himlen, den er uvisnelig. Den går ikke af mode. Den bliver ikke kedelig. Den er, kan vi sige, tidssikret. Den er sikret imod de ting, som tiden gør ved os. For det tredje, det her med arven, så ser vi arvens vished. Den er uforgængelig, ukrænkelig, uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Hvor fantastisk er det ikke, at nogen gemmer noget til os? At nogen sætter et eller andet til side til os og siger, det her, det har jeg gemt specielt, det her stykke kage, Daniel, har jeg gemt specielt til dig. Fordi jeg ved, du elsker den her kage, og jeg har gemt det her til dig, så at du kan få det, når du dukker op. Nogen har gemt det til dig. Eller man kunne også sige det på en anden måde, at du sidder her, og der er en plads ved siden af dig, og så lægger du noget på sædet, fordi du reserverer det sædet til en, som du holder af. Du reserverer noget. Og det er det, som det her betyder. Der ligger en arv. Den er gemt til dig. Den er reserveret til dig og ligger klar til dig i himlen. Det kunne også være, at vi lige skulle snakke om, hvad er den her arv i det hele taget? Er det frelsen? Ja, men det er også mere end frelsen. Det er alt det, som Gud har i vente til os, når vi når himlen. Så arven er sikker. Den er gemt til os. Lad os lige se på det her håbets sikkerhed til sidst i vers 5. Det er arven, som er Guds magt. Det er til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Men det er ikke kun arven, der er sikker. Fordi, lad os nu sige, at jeg vidste, at jeg havde 1 million kroner til gode i arv, og det var jo rart nok, og det var sikkert, jeg fik den million. Der var ikke noget at gøre. Men hvis jeg var nødt til at gå indpansret i alt muligt, fordi mit liv var usikkert, eller hvis jeg døde, før jeg kunne få arven, så var den arv jo ikke noget værd. Og derfor så fortæller Peter os, det er ikke kun jeres arv, men det er jeg selv, der er sikre. Der stod der, at det er til jer, som er Guds magt ved troen, bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Det her med at bevare, det er et militært udtryk. Det er ligesom at holde vagt. En, der står vagt for os. Og hvis nu, at du skulle have nogen til at stå vagt, skulle det så være sådan nogle typer som mig og Niels? Eller skulle det være sådan nogle som Jonas og Jakob og René og sådan nogle typer? Hvis det var mig selv, der kunne vælge at sige, at jeg vil have nogen til at stå vagt, så vil jeg nok vælge Jonas, Jakob og René. Og hvis de stod vagt, så vil jeg, det, der blev beskyttet, føle sig noget mere sikkert, end hvis mig og Niels vi stod vagt. Mindre det selvfølgelig var, de snakkede så meget og alt muligt andet, så de glemte at stå vagt. Men det er en helt anden snak. Ham, som står vagt for os, for vores sjæl, det er Gud. Gud med sin kraft, sin dynamis, står der. I ved ligesom, at du kan have en bodyguard. Det er der nogle af de kongelige og kendte, der har. En bodyguard. Så har du en soul guard. En, der vogter din sjæl, det er Herren Jesus Kristus. Han er din sjælevogter. Han vogter dig, og han bevarer dig. Og bevarer dig indtil den dag, du kan komme og modtage din arv i ham. Han sagde, intet kan rive dig ud af min. Men hvis vi har set film, eller læst historie, eller hvad vi har, så ved vi jo også godt, at de her kendte og kongelige, som bliver beskyttet af de her bodyguards, de er jo nødt til at ville lade sig beskytte, selvom i hvert fald, når vi ser det i fjernsynet, at de skygger nærmest dem, de vogter, og de vil ikke lade dem ud af syne et kort øjeblik, så ved vi også godt, at nogle gange så prøver de at stikke af. Så flygter de og får gjort et eller andet, så at de får stukket af fra deres bodyguards. Du kan også godt prøve på at stikke af fra din soul guard, ham som vogter din sjæl. Gud, han er bare lidt smartere end PET og Secret Service og hvad de alle sammen hedder. Han har nemlig givet dig muligheden for at holde fast i ham ved troen. Det er ved, at du og jeg tror, at vi holder fast i ham, og det er ham selv, der giver det til os. Han giver os troen, han arbejder troen op i os, så at vi holder fast i ham. Men den måde, hvorpå du kan vide, at du holder fast i ham, det er, når du tror. Det er, når du tror på ham. Og hvad er det så, at de er så sikre på? Jo, men de er sikre på, og de er sikre til, at de holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Og den sidste tid taler om Jesu genkomst. Det er først, når Jesus kommer igen, at frelsen og hvad der skal ske med os endeligt, fuldt ud åbenbares. Nu erkender vi stykkevis, at vi forstår i brudstykker, som Paulus skriver det der i 1. Korintherbrev, kapitel 13, vers. Men så skal vi erkende fuldt ud, står der. Du og jeg har et levende håb. Vi har et håb om frelsen. Vi har et håb om at blive frelst. Vi har et håb om at blive frelst, fordi vi for det første er født på ny. Vi er genfødt. Vi har et håb om at blive frelst, og vi har håb i frelsen, og vi ved, der er en arv, der venter os. Og for det tredje, så er vi sikre i det håb. Fordi at Gud, han beskytter os. Han er vores soul guard, vores sjæles vogter. Lad os bede sammen. Almægtige Herre, frels. Tak, at du vogter os. Tak, at du bevarer os. Tak, at du gør hele forskellen her. Tak, at du har frelst os. Tak, at du viser din barmhjertighed imod os. Må du nu åbenbare det for os her, stadig større grad.